Marijan Bategel v zadnjem desetletju v slovenski javnosti poznan kot predsednik uprave družbe Postojnska jama. Na področju turizma je z jasnimi cilji vstopil kot izkušen trgovec z gospodinjskimi sesalniki in že v nekaj letih uresničil sanje milijon obiskovalcev parka Postojnske jame letno. Po izobrazbi geograf in etnolog je pred leti nekaj časa znanje predajal tudi dijakom Postojnske srednje gozdarske in lisarske šole, v mladosti pa nizal športne uspehe kot član jugoslovanske balinarske reprezentance. Z njim se v nedeljskem klepetu pogovarjam Matej Jordan. Predsednik uprave družbe Postojnska jama, Marijan Bategel, danes v studiu Radija 94. Lep pozdrav in z veseljem vam izrekamo dobrodošlico po kar nekaj časa takole uživo v našem studiu.
Ja, tako lepo je tudi vrn to dobrodošlico. Hvala za povabilo in seveda en prijeten pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem zvestim.
Ljudje na takih položajih, kot ste vi, so seveda na eni strani deležni številnih pohval ob svojih uspehih, po drugi strani pa tudi številnih kritik. In ena od teh, ki največkrat drugih letijo na vas, je, da se premalo povezujete z lokalnim okoljem. Pa vendar, tukaj v Postojni ostajate, tukaj živite in kot pravite, se boste odslej bolj kot na druge slovenske medije oziroma vabila v druge slovenske medije odzivali lokalnim medijem. In tudi zato ste danes tukaj. To je ena nova odločitev?
Ja, načeloma ja, zato ker v teh 12 letih pri Postojnski jami je bilo veliko tega za postoriti. Obenem sem bil še 6 let predsednik kluba slovenskih podjetnikov in potem te Ljubljana nekako kar posrka. In enostavno nimaš časa, da bi se posvečal stvarem v svojem okolju, se pravi izven parka Postojnske jame, kar me pa nikoli ni bilo najbolj prav, ker le sem rojen Postojnčan, nikoli nisem Postojne zapustil, tudi pred Postojnsko jamo, niti je nisem mislil, dobro se tukaj počutim, tako pa ni komunikacije z ljudmi, recimo v svojem okolju, se pa ta občutek res hitro lahko ustvari. Ni bil pa to, da si tega okolja ne želiš, ker če si ga ne bi želel, potem ne bi tukaj tudi živel, ne bi hčere končale tukaj osnovno in srednjo šolo, lahko bi se preselili kamorkoli. V zadnjem času pa če dalje bolj spoznavam, da lahko največ konkretnega narediš, pravzaprav v svojem okolju. Pomembno je tukaj, kakšno bomo imeli šolo, kakšen vrtec, kako bodo ceste zgrajene, kako bo naše mesto urejeno. Ker govoriti o tretji razvojni osi, kako jo potrebujemo, kako jo ne potrebujemo, pa se to v tem trenutku nas ne dotika, verjetno ljudi ne zanima, tako da res je, ja, verjetno se bo tukaj bistveno več slišalo kot kje druge.
No, turizem se počasi, pobira po koroni, vi se kot turistični akter tega zagotovo veselite, čeprav po drugi strani pa morate verjetno tudi vi priznati, da smo vsi na nek način potrebovali neko umiritev, čeprav je bila za marsikoga boleča, ker vsa ta dosegljivost sveta, tako rekoč na dlani, letala za par evrov, masovno obleganje turističnih atrakcij, to je bilo že pravzaprav noro.
Ja, to ste zelo lepo povzeli, ker jaz sem imel občutek v letu 19, kot da sediš na nekem vrtiljaku in se bo to neskončno vrtelo. Navarno se pa ustajala ta v tem norem svetu, da pravzaprav se zaveš te nestabilnosti, ko z vrtiljaka stopaš na tla in lahko padaš, ko stojiš na trdih tleh. Zgodila se je pač korona, ni bilo to prijetno obdobje 2 let, bilo je pa obdobje streznitve, tudi za turizem, ker če se spomnimo, veliko smo govorili o overturizmu, preveč turizma, svet je bil v bistvu zaradi turizma izredno tudi onesnažen, če hočete vse te letalske linije, vsa ta potrošnja, vsi te transferje, ki so se dogajali, to zagotovo ne more trajati v večnost, predvsem je pa veliko ceno bi lahko plačala naravna in kulturna dediščina. Zato, ker temeljne nosilnosti, bom rekel, ali narave, ali pa kulturne dediščine enostavno obstajajo. Težko pa je v bistvu mi, ki smo globalna destinacija, v nekem trenutku reči, ne morete iti v jamo. Ne morete si ogledati predjamskega gradu, ker so pripotovali od daleč. Veliko smo naredili takrat na organizacije, da se teh 1.300.000 obiskov ni čutilo, ampak veliko lepše je pa zdaj delati, ko so zadeve urejene, so pa pač druge težave, so bolj kadrovske, ker ne pozabimo, takrat nas je delalo 450, letno se bo v sezoni verjetno 250, to je nekaj čez polovico, ampak tak bo približno tudi obisk, nekako prepolovljen iz leta 2019.
No, vi ste vedno na vsaki novinarski konferenci, kjer ste predstavljali aktualne dosežke, izrazili tudi pričakovanje slabih časov. Se pravi, po obdobju debelih krav vedno neizogibno pridejo tudi suhe krave. Ne? In verjetno vas je to tudi potem rešilo v teh dveh letih.
Ja, to je pač ena treznost, katero pač moraš vedeti tudi v poslu. Če pa poznaš 200-letno zgodovino Postojnske jame in mislim, da jo poznam zelo dobro, so bili te ciklusi nekako vedno prisotni. Ali je bila to druga svetovna vojna, ali je bila osamosvojitev Slovenije. Res pa je, da je bilo to obdobje specifično v temo. Do vse 200-letne zgodovine je bila ona samo nekaj dni zaprta med drugo svetovno vojno. Dva dni, ki je bil žled, ampak ne zaradi same jame, ampak ki je bila otežena pot do jame, predvsem pa navarna. No zdaj pa eno leto zapretja. Ampak verjemte mi, da sem se tako dobro počutil v tem smislu, ker jama je vendarle na nek način živa in ona se je čutili smo, kako se ona regenerira, kako ona pravzaprav potrebovala ta oddih in tudi monitoring, ki ga redno izvaja inštitut za raziskovanje krasa, pa ostali monitoringi so pokazali neke spremembe, ampak najmočnejše so pa tiste, ki jih čutimo mi, ki smo pri jame, ki se ti zdi, da je čisto drugače zdaj, ki je imela mir, če ne drugega rečemo, no je pa ona hvaležna COVID-u, da se je malo odpočila. Pa predvsem smo konceptualno vedeli, da pa čas iz leta 19 bodo prišli morda šele leta 25-26. To pa pomeni, da gradiš v tem umestnem obdobju več na kvaliteti. Se pravi, manj gostov, pomeni lahko tudi bogatejšo izkušnjo, močnejše doživljanje in zdaj idealna priložnost, da z nekih 400-450 tisoč gostov za primerjavo to je manj, kot jih je imela jama pred 12 leti, ko smo jo prevzeli. Zgradiš pač neko zgodbo tam, jaz mislim nekje do 700-800 tisoč več, pa ni potreba. Tudi zaradi tega ne, ker danes nam precej pomaga svetovni splet pa elektronski mediji, ko bomo pač na neki točki obiske enostavno zapirali, rekli, polni smo, drugače ne gre. Predvsem bi bilo pa umetnost razvleči te obiske čez 12 mesecev, kar ne gre, da bi pa podaljševali v enem dnevu čas odpretja jame, pa ni smiselno, ker smo pa potem jo pa zelo svetlobno nasnožujemo. Se pravi, nek delovnik ona more imeti, potem more pa tako kot ljudje tudi ona malo počivati.
Prvi mož Postojnske jame, Marijan Bategel v studiju Radija 94, še vedno, no kot sem prej rekla, ste vi že precej pred korono napovedali, da obiska v jami ne nameravate več povečevati, ker tisti cilj napovedan ob prevzemu koncesije, 1 milijon obiskovalcev letno je bil že več kot presežen, ne? In to se potem tudi nekako lahko začelo uresničevati recimo temu s korono in ta čas ste tudi potem dobro izkoristili, ne? Jama je zadihala, vi pa najbrž tudi.
Ja, tako zdaj najprej treba pogledati, vedno se prepleta, rekel, ekonomski vidik rabe naravne vrednote in pa potrebe gostov. Jaz sem vedno trdil, da z dobro organizacijo lahko ogromno narediš. Ko sem napovedal, mislim, da je bilo to leta 2017, da bomo za 30% zmanjšali svetlobno osnaževanje v jami, so meni malo po strani gledali, ja, kako boš pa to naredil, se tako obiskov je, to gostov je. In ko smo začeli sektorsko razsvetljivati jamo, so bili te rezultati celo še boljši. Tako da vse se da narediti, predvsem zato, ker imamo tudi eno vizijo, ki je zelo jasna in vsem razumljiva. Mi trdimo, da v najtežji situaciji, ko ne veš, kakšno odločitev bi sprejel, se moraš vprašati, ali je to dobro za jamo in gosta. In če rečeš, ja, to je dobro za jamo, to je dobro za gosta, potem bomo šli to delati, če to ni, potem ne bomo šli delati. In tudi vsi posegi v jamo, sem poskusil doseči to, da v jami lahko nekaj delamo, če z nje odnesemo več dela človeških rok, kot prinesemo. In zamislite si, da bi to delali zdaj naslednjih 200 let, bi vračali v njeno prvinskost.
Na vsak, ki se v teh dneh ali pa že nekaj mesecev nazaj sprehodi pri Postojnski jami, lahko gotovi, da ste čas korone res odlično izkoristili, ne? Tako kot izgleda okolica Postojnske jame, res lahko rečemo, da skoraj ne bi mogla biti lepša. Ne? Vidi se takoj na prvi pogled, da ste tudi velik estet ali povsod in vedno iščete v svetu neko lepoto.
Ja, smo ponosni. Poglejte, če ne bilo korone, jaz ne vem, kako bi to našo promenado končali. Neverjetno željo sem imel, da bi ta promenada valovila tako kot pivka. Da bi jo nekako začutil, da je ta stvariteljica vedno poleg nas. Prej je bila nekako za drevoredom. Ljudje jo niso čutili in ko narediš to promenado slavnih, manjka še zadnje dejanje, ker smo jo posvetili vsem slavnim obiskovalcem, začenši pa seveda z Luko Čečem, jak vendar le brez tega svetilničarja, morda bi odkrili kdaj kasneje, ampak 200-letne zgodovine zagotovo ne bi imela. To je pa obenem tudi poklon vsem tistim, ki si se jo želeli videti in o njej lepo govorili drugim, zato da je tako prepoznavna destinacija med v jugovzhodni Evropi, zagotovo med najbolj prepoznavnimi. In pa to, da je opomin vsem upraviteljem, ko konc koncev mi upravitelji smo minljivi, da ne se dela spoštljivo, zato ker jo zapuščati prihodnim rodovom v boljšem stanju je približno tako, kot bom rekel, bo odgovoren kmet pustil kmetijo prihodnim rodovom z več gozda, z nedegradiranim okoljem in tukaj verjetno živimo to svoje najmočnejše poslanstvo, vsi, ko tam delamo. Se pogledajte, se tisti najmočnejši kadar, najbolj prepoznaven, so še vedno to postojnčani.
No in ko sva že pri investicijah, pa tudi pri estetiki, ali vam tudi pogled na novo urejeno in vsak čas bo odprta Tržaško cesto, poboža mogoče oko, ne nazadne, brez dividend od Postojnske jame, tudi ta prenova ne bi bila mogoča, ne?
Ja, to sem se pa tudi vedno želel. Konc koncev, celo otroštvo sem živel na Tržaški, to je naša glavna ulica. Jaz ne bom nikoli pozabil, da je bila to edina ulica, ki je šla skozi Postojno. Tukaj smo pozdravljali vse tiste tuje avtomobile, jih občudovali. Na tej ulici me je avto dvakrat povozil, pa sem še zmeren tle. In ko mi je župan rekel, da pač si želi on tudi prenovo te ulice in da pač ima pa problem s sredstvi, ker ni mogel dobiti evropskih sredstv, ker Tržaška vendarle pešcona ne more biti zaradi vseh ljudi, ki živijo levo in desno ob njej. Smo se pač odločili, da bomo te 2 milijona dividende splačali. Mislim, da je bilo to zelo dobro naložen denar v to javno dobro in tako včasih, ko kdo reče, da dovolj ne narediš vse, včasih lahko narediš veliko stvar z eno potezo. Izražil sem mu še eno željo, upam, da se bo pač kdaj uresničila tudi za dobro vseh tistih, ki tam živijo, da bi občina vendarle glede na zmožnosti tudi pripravila barno študijo vseh objektov, ki so ob Tržaški in da bi potem občina tudi subvencionirala obnovo fasad, če bi bile delane po tej barni študiji. Potem bi pa res dobili tako ulico, ki je mesto v ponos in verjetno zaradi te svoje polodprtosti bo postala tudi živa ulica. Ne bo mrtva, ker pešcone zelo hitro lahko postanejo take neprivlačne za bivanje, niso z vidika družin prijazne, tukaj pa le nek promet bo, bo počasen promet, storitvene dejavnosti jaz upam, da se bodo vrnile in upamo, da bomo enkrat rekli, da je to najlepša Tržaška ulica od vseh tržaških ulic, ko obstajajo.
V studiu Radija 94 danes klepetamo s predsednikom uprave družbe Postojnska jama, Marjanom Batageljem. Kolikor vem, ste preživeli čas korone večinoma, ne, na Jezerskem. Ta destinacija je zelo drugačna od Postojnske jame in več miru kot tam verjetno skoraj ne bi mogli najti nikjer. Je to pravi kraj za to, da se človek poglobi vase, da najde stik sam sabo, pa tudi z drugimi potem lažje, ne?
Ja, res sem bil kar nekaj časa gor. Tudi zaradi tega, ker Vila Planinka je bila narejena ravno v času pred korono krize. S to poslovno potezo smo hoteli dokazati in dejansko dokazujemo, da veliko turizma in pa butičen turizem imate lahko zelo podobno ekonomijo, samo manjša obremenitev okolja je, lažje dobiš recimo surovine iz lokalnega okolja za 23 sob, kot ki jih je skoraj nemogoče dobiti v Postojni za 160 sob in pa predvsem, da ta tip turistov obstaja. Na začetku smo bili deležni kar nekaj kritik, čez že tam, kjer je veliko gostov, ne se iti butičnosti. Ampak jaz se s tem ne moram strinjati, zato ker ravno butičnost je bila zapisana tudi v strategiji slovenskega turizma, zelena, butična, petzvezdična. Na koncu smo pa mi delali gromozanske hotele, kolose, privabljali smo mase ljudi s tem in to meni ni šlo in sem rekel, se lahko to ekonomijo dokažemo v nekem izjemnem naravnem okolju, kar jezersko nedvomno je. Morda je to jezersko bilo v slovenski javnosti tudi zelo spregledano, ker tam je le v preteklosti veljalo, da gre za slovenski Davos, ker ima petzvezdično nebo, ima eno najbolj čistih voda in pa zraka. Se pravi, naravni atributi so fantastični, gor je bila včasih očesna klinika, klinika za psihične bolnike, pomeni, da te resnično okolje pomirja. Med mene je pomirjalo, ker sem hodil že predtem večkrat gor, ponavadi na postene, ker če se premalo gibaš, se hitro to nekje pozna in ta post mi je vedno dobro del. No, potem, ko sem se pa hudoval na tem, da v takem okolju bi bo ja ta hotel mogel biti malo lepši, so pa rekli, ah, se tega lastnika nič ne briga. No, potem je bilo jasno, da pač hitro smo se zmenili, pa tudi dosti hitro ta hotel obnovili, ki je pa požel. Izredno veliko pozornosti, ker so avtohtoni materiali, cev je skoraj iz lesa, zelo, imamo izključno samo slovenska vina, 250 etiket, konc koncev še Michelinov plejc smo dobili in to v tako kratkem času. Sam res pa je, da koncept je dobro stal že od začetka, pa sva s Katjo, ker to ni le moj samo moj projekt, je projekt tudi od Katje, točno vedela, kaj hočeva narediti.
Pa ste tam v tistem miru v sredi gozda prišli do kakšne nove filozofije, do kakšne ideje za prihodnost?
Bolj morda sem poglabljal tisto notranje prepričanje, pač vedno sem bil v stiku z naravo, vedno me je narava pomirila in v bistvu več narave, ki sem jo tam doživel, še več jo hočeš imeti. Predvsem pa spremeniš odnos potem do vsega urbanega. Je že tako, tako pač sem najbolj ponosen to, da nisem enega kvadratnega metra pozidal, ampak da sem vedno delal na degradiranih območjih. Ne vem, ali je to poslovna zgradba od Batagela ali je zeleni biser. Vedno je bilo nekaj, kar je bilo degradirano. Tudi Vila Planinka stoji točno tam, kjer je bila. No in potem vidiš, da samo na ta način boš lahko en dober zgled dal pač vsem ljudem, ki mislijo, da v tem materialnem svetu je pa ravno ta materialnost tista, ki jih bo srečala. Pa jih pač ne bo nek svoj mir moraš najdati in ne vem tam, ne vem, kjer ga vrha ne poznamo, krog jezerskega, na nekaterih si veliko krat, ampak vedno je nek drugačen pogled. Morda pogled zviška na to norost, ki je pod nami, ampak tak pogled zelo pomirja.
Ja, in tak odmik potrebuje pravzaprav vsak. Ne? Zdaj, letošnja sezona bi lahko bila, ne, že podobna tistim izpred korone, ampak žal je načrte tudi vam prekrižala, pač vojna v Ukrajini, tega pa najbrž niste ukalkulirali.
Več elementov se prepleta. Mislim, da najmočnejši je najprej ta, da so se potovalne navade v teh dveh letih izrazito spremenile. Ljudje imamo potrebo po potovanju in znotraj Evrope tukaj nekih velikih pretresov ne bo, zato ker nam je situacija poznana. Pač vemo, da Ukrajina je tam, kjer je. Če pa gledamo preko oceanske trge, bo pa ameriški gost rekel, imate vojno v Evropi. Mislim, to težko je njim razložiti, da Ukrajina je daleč, da tukaj je popolnoma mirno. Drug problem, ki ga imamo pri skupinskih gostov, so pa azijski gosti. Te so prej praviloma leteli preko ozemlja Rusije, Ukrajine. Zdaj so te letalske linije se spustile južno, preko Dubaja, to je pa bistveno dražje. In ker so bili to na nek način bolj nizkocenovni prevozi in nizkocenovni aranžmaji teh gostov ni, smo pa imeli pred krizo preko oceanskih gostov 30%, tako da te lahko že skoraj mirne duše odštejemo, mogoče jih bomo imeli 5% od vseh njih, se pa počasi ta trg prebuja. Tako da napovedi naše o letu 25-26 so nekateri trdili, da so take zelo pesimistične, sam niso. One so predvsem realne, ker mislim, da tudi letalski prevoz nikoli več ne bo tako poceni, kot je bil, ker je bil noro po ceni In tudi zaradi tega bojo več teh potovanj znotraj kontinenta, pa predvsem ljudje čutimo, da se počutijo bolj varni, če so v svojem prevoznem sredstvu, da če bi se karkoli zgodilo, se hitro vrnejo domov, ali pa pogledajte Američani. Američani pač preden zapustijo Evropo, se morajo iti testirati. Oni ne smejo vstopati v Ameriko in to je za njih eno dodatno opravilo in mrsi koga odvrne. Zdaj si pa predstavljate, da bi bil nekdo okužen, pa mora je takoj v karanteno, se ti pa nekdo pust prisilno podaljša. Tako da ne smemo čist tako živeti v prepričanju, da korone ni več. Mi jo trenutno zdaj nimamo več, mi jo polet bomo imeli manj, ampak jesenjo lahko spet dobimo, ker z njo nekako živimo in tudi ko vse planiraš, ne rečeš tega ni več. Največja groza je pa vojna. Vojna v bistvu nekaj, kar si noben sploh ni predstavljal, da bi se lahko zgodilo, da bi šel človek na človeka in rečeš, ok, vse se bo hitro končalo, ampak to pa bo pustilo neke dolgoročne posledice. Predvsem pa je treba, jaz trdim, na globalnem nivoju zelo umiriti retoriko in več govoriti na nek način, kakšne posledice pušča vojna. Ne to, da gledamo te grozne posnetke iz tega in to je recimo nekaj, kar me tako zelo revoltira, tako zelo žalostija, ker v poslu se vse preživiš, ampak ne moreš pa teh ljudi videti v avto, ko potuješ po avtocesti, pa vidiš mamo noter, pa dva otroka, pa vidiš tem avto žalost.
Ja, brez besed, ne, človek obstane ob tem. Tako še zadnji del današnjega pogovora s predsednikom uprave družbe Postojnska jama, Marjanom Batageljem na Radiu 94. Vi poleg same jame vedno poudarjate pomen človeka, obiskovalca v tem primeru, ampak pravzaprav je zelo pomemben tudi človek, ki je na drugi strani, se prav vaši zaposleni. Zaradi razmer, kakršne so bile, je bilo sicer nekaj odpuščan, pa ste uspeli potem, prej ste rekli, da so težava, ne, ljudje, ste uspeli vsaj večino kadra dobiti nazaj. Tudi to vemo, da je zdaj velik problem pravzaprav v vseh profilih, branžah.
To je bila ena taka zelo trpka izkušnja, ker v enem trenutku nismo mogli drugega narediti kot to, kar smo. Da smo v soglasju in sindikati in zaposlenimi dosegli to soglasje, koga bomo v tistem trenutku odpustili, zavezo in obljubo, da kdorkoli, ko začnemo delati, lahko pride nazaj. Večina teh je tudi prišlo nazaj. Nismo si pa predstavljali, da bo toliko ljudi našlo to zaposlitev nekje drugje, izven turizma in potem niso prišli nazaj. No in zelo zanimivo politiko smo ubrali zdaj ravno v tem letu, da vedno se delajo v podjetju neki investicijski plan. Rečeš, to bom dal za zgradbo, to bom naredil, toliko bo stalo. Mi smo pa letos rekli, da bomo vlagali v človeške vire. In te človeške viri so vedno najboljši v tem okolju, kjer delujemo. To si upam odkrito povedati. Tudi zaradi tega, ker ta človek, ki tukaj živi, ne zgublja časa s prevozom, ne ostane na avtocesti eno uro, zelo je fleksibilen in zelo močno poudarjamo, da si želimo pravzaprav kadar iz Postojne okolice, ne glede na profil. Pri nas si lahko v komercijali, lahko si v trgovini, lahko si v jami, lahko si kjerkoli. In najbolj me boli nekako pri srcu, da že od študija, ko sem delal eno seminarsko nalogo iz mobilnosti v svojem okolju, takrat smo govorili, da se 800 postojnčanov vozi na delo v Ljubljano. Včasih ni bilo prometnih zastojev, pa je bilo to še razumljivo. Ampak zakaj se še danes vozijo te postojnčani v Ljubljano, če bi pa lahko tukaj delali? Konec koncev, kot najboljše turistično podjetje smo imeli tudi plače vedno zelo dobre, maksimalni regres, 13. plačo. Za turizem zelo prijazen urnik, se pravi, to je prijazen tip turizma, pa vendarle ni tako enostavno, kaj iščeš kadar. Meni jutri, če bi dobil, ne vem, 20 prošen na jamo in če jih kdo želi vdati, ne, samo odda, ker ne napiše Postojnska jama, bo že prišla k nam, čisto vseh 20 ljudi bi zaposlili. No in zakaj sem potem tudi rekel, da bomo največ delili na človeških verih? Zato, ker vzgojno-izobraževalni sistem enostavno kadra, ki ga mi potrebujemo, včasih niti ne dela. Vodnika pač ne dela nobena šola. In tukaj vodnik bolj kot je izobražen, boljši je, ker ima več znanja. Kako pa nekaj na zanimiv način povedati, to bomo pa sigurno znali, ker komunicirati pravijo, da znamo ful dobro.
Če sem prav zračunala, 12 let že upravljate s postojsko jamo, pravzaprav vam je ostalo manj koncesijskih let, kot pa jih je že za vami, ne? Pa si predstavljate postojsko jamo brez Batagelja? Je sploh mogoče, da koncesijo dobi kdo drug, ne nazadnje so pač vse nepremičnine v okolici v vaši lasti?
Vse si lahko predstavljaš, če si sebe predstavljaš do takrat, ko imamo koncesijo, pa niti ne sebe, sej konc koncev, hčera se je vrnila z Londona, zelo pogumna odločitev skupaj s partnerjem, ki je Nizozemc, prevzema ta prodajo pri nas, ki pravi, da mladi se stojine ne vračajo. To mislim, da je najlepši primer, da se da. Kaja pravno področje pokriva že 3 leta, ravno tako njen partner, ki je finančnik. Se pravi, da jaz imam predvsem želje, da bi bila organizacija vedno tako dobra, da ljudje razumejo, da to delamo za gosta in za, bom rekel, to jamo in to okolje. Zdaj, kdo pa bo upravitelj, ni vprašanje to, ali bo dober ali ne. Tam bo veliko nekih drugih vprašanj, res pa je, da tisti, ki bo prišel, bo mogel jami veliko vedeti. In tukaj imamo Postojnčani izredno veliko prednost, ker to jamo poznamo. In če se spomnim tistega trenutka, ko sem prišel k jami, sem rekel, to ne bom nikoli tle vsega tega naredil. Pa vendar je od danes naprej pri Postojnski jami niti ne moremo nič več zidati, no razen upravne zgradbe, ki jo končujemo, zato ker po OPPN ni nič več dovoljeno. Se pravi, vse lahko sam še šminkamo, tiče poslušamo, predvsem smo pa veseli, da smo umirili. Bom rekel gosta.
Torej lahko rečemo, da družba Postojnska jama je že ta pravo družinsko podjetje, obeh čiri, ampak ne, kot ste že prej omenili, čeprav je to nek kliše, ne, da za vsakim, ali pa resnica, rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, je v vašem primeru to res tako, tudi sami ste prej rekli, da ne smemo pozabiti Katje, torej to držine.
Ja, seveda, to mislim, da če govorimo o teh dveh osebah, o njej in o meni govorimo o celoti. Jaz se pač enostavno ne predstavljam in tudi nikoli v življenju tega ne bi naredil brez nje, ona verjetno lih tako brez mene, ja, ampak tako sva se dopolnjevala, in se dopolnjuje tudi zaradi tega, ker sva tako različna. Pač ona ta marketing res vrhunsko pelje, jaz ga nikoli ne bi s toliko senzibilnosti znov pelati, znala je to že na Batagelu delati, prej bila na Kompas kongresih, nas je še zelo dobro podučila, kaj želi tista nasprotna stran, ki ti gosta pripelje, pač morda je meni bolj ležijo te investicije ali pa ta pogled naprej ali pa da morda zelo dobro vidim to, kaj hočem narediti, ker je pa pot malo daljša. Ker ko se ti zamisliš eno organizacijo prostora, ne veš pravzaprav, kje začeti. Ali pa kar rečeš, da potičnost je prihodnost, potem moraš to narediti. Ne vem, ko smo šli certo kupovati, mi imamo zdaj še velike izzive na Cerknem. Tam moramo, 2 leti je trajala finančna konsolidacija, organizacijska konsolidacija in tako hotel Cerkno, ter smučišče Cerkno in hotel Cerkno bomo pripojili k Postojnski jami. To bo enovita družba, to pa tudi zaradi tega, da ne bomo imeli več tako velike fluktuacije zaposlenih, da bodo imeli zelo enakomirno zaposlitev zaposleni, ne pa da mi zdaj v Postojni se bomo raztrgali zdaj 3 mesece. Na Cerkno imajo malo dela in obratno je v zimski sezon. Vse Postojnska jama to logiko že imela, zato pa je Kalič šla delati. Ravno zaradi tega, da niso prekinjali delovnih razmerij, mi jih sploh ne želimo več, tako da izzivo je veliko, je pa v bistvu družinsko podjetje bolj v tem smislu v odnosu do premoženja, ki ga moraš odgovorno upravljati. Ker nič ne bi pomagalo, da je to družinsko podjetje, če se ti ne odgovoren do zaposlenih, do okolja, do vsega tega, kar te spremlja. In če sem del te kulture prenesel tudi na njih in če so se odločili, da bodo prišli k nam delati in delajo, potem smo prinesli en zgled, ker vendar je družinska podjetja vsaj pravijo, da tam, kjer imajo neko generacijo, so praviloma zelo urejena in varna. Varnost zaposlitve je pa tako, da jaz sem v marsikom obljubil varnost pri nas, ampak nisem pa predvidel COVID-a. In če ne bo COVID-a, to varnost vsem zagotavljam že 30 let. V času COVID-a se nam je tudi to zgodilo, da nismo mogli praznovati ni 30. obletnice Batagela, ker pravi lastnik Postojnske jame je vendarle Batagel kot večinski, ampak se bomo že praznovali tudi to enkrat.
Tako. Jaz vam želim, da vam kakšne nepredvidene okoliščine, ki se jih zdaj le niti še ne predstavljamo, ne, tako kot si COVID-a nismo ne bi oziroma ne bodo pokvarile teh načrtov, o katerih sva govorila. Hvala za ta pogovor in srečno.
Ja, hvala za prijetno vprašanje in vse dobro.